Assalomu alaykum aziz do'stlar. Isoning amri jahon bo'ylab borish edi. Uning faoliyat maydoni keng. Vaqtni bo'sh o'tkazishdan qochish uchun biz ruhiy boshqaruvga muhtojmiz. Iso shogirdlarini ishontirib, ruh kelib ularni har qanday haqiqat yo'liga boshlashini aytgan edi. Hamma yerda ham odamlar boshqaruv ostida bo'lishni istaydi. Ba'zi odamlar boshqarishni so'rab, o'lib ketgan nasliga murojaat qiladilar. Boshqalar esa yulduzlardan, kundan yoki oydan boshqaruv so'raydi. Lekin biz Xudoga xizmat qilishni xohlaganimizda, u bizni o'zi boshqaradi. U bizni qayoqqa yetaklayotganining ahamiyati yo'q. Biz buning to'g'ri yo'l ekanini bilamiz, chunki u o'zi yo'ldir. Xuddi samolyot uchganidan boshlab to yerga qo'ngunicha bizni bulutlar orasidan qorong'uliklar ichidan olib o'tganidek, u ham bizni kerakli joyga va kerakli odamlarga eltib qo'yadi. Filip sahroda Xudoga chanqoq va och bo'lgan odamning oldiga ruhning boshqaruvida olib borilgan edi. Havori Pavlos Makedoniyalik bir odamning nolasini eshitib, unga yordam berish uchun uni ruh kerakli joyga olib bordi. 1921 yili Xudo assambleyasidan birinchi xushxabarchilarni G'arbiy Afrikaga, Sierra-Leon mamlakatiga boshlab bordi. O'sha yerdan ular frank tilida gapiruvchi Gvineya tomon siljidilar. Mali orqali yuqori voltaga G'arbiy Afrikaning naqd yuragiga kirib borishdi. Agarda xushxabarchilarni muqaddas ruh boshqarmaganida o'zlari o'tgan mamlakatlarning xohlagan bir joyida qolib ketgan bo'lar edi. Lekin muqaddas ruhning boshqaruvi sababli yuqori voltada ko'pchilik masihni shaxsiy qutqaruvchim deb qabul qilishdi va aynan o'sha yangi masihiylar orqali Masih haqidagi xushxabar barcha qo'shni mamlakatlarga ham tarqaldi. Muqaddas ruhdan siz xushxabar aytganingizda sizni eshitadigan odamning oldiga olib borishini so'rang. Men ham Masihni tanib bilishim uchun Xudo meni tug'ilishimdan oldin mening yurtimga xushxabar aytish uchun odamlarni yuborganidan xursandman. Xalqimizda shunday naql bor: bo'sh qo'l bilan ilonni o'ldira olmaysan. Iso bizni dunyoga bo'sh qo'l bilan yubormadi. U bizni asboblar bilan ta'minladi. Ish hajmi juda keng va biz buni o'z kuchimiz bilan qila olmaymiz. Bizni xushxabarchilikdan to'xtatadigan kimdir bor. Bu iblis. U birinchi insonni, ya'ni odamni Xudoning irodasini bajarishidan to'xtatdi. U Isroil xalqini Xudoga tobi bo'lishdan to'xtatdi. U hatto Masihga Xudoning sevgisini odamlar bilan bo'lishishga xalaqit bermoqchi bo'lgan. Iso u bilan jang qilib uni yengdi. Shunda ekan u biz bilan ham oxirigacha birga bo'ladi. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.